Амарсен күндіті мәне радио шағына кішет, біде мұнодыр Улан Батыр ходда, Чингис ханы түргөрне мұнзон тави юн жылы өйен байыр бол жывена, Монгол осы бахырхылы ұдыр, бұқы дүлхен Монгол шоуды бахырхылы ұдыр, екініғы ғонин олзылғы бұл ховайны кәші. Хінті ұзақым не бүгі хидда, ені хумны, Бүгіт шығын цоқцыл мағыднырты, ховцы сын дизайнер бұқ сұтлачы күнді байна сәмен о.
Сән сәмен о, та сәй әжірву.
Сән еп жүгірі бүтнерінді ажыла дұрғет ұлудыр ұлаң ұдықытия еп хавенір.
Сайхан бийлэгдэлтэй Чингис хааны ха төрсөн өдөр манай Монгол улсад Улан Баатар хотод хоёлоо уулзж байгаа. Сайхан бийлэгдэлтэй өдөр байна.
Тийм. Бидний хоёр уулзаагүй 5-6 жил болоод байна.
Тий.
Цогцолмагш тантай тэр нэг уулзахдаа та нэг конференцд улаан удаа ирээд байгаа ханд тэгтээ таны мөргөжил гэхдэ ямар хонин юм гэж би гайхаа хүм байна юу бүгэ бол Харьков хотта зүбаха
Украинд
Киев хотта та бол тэр дизайнеры мөргөжилтэй хүм байгаад гэнтэ бүхэн хупсаа судалнаг гэж хөөрхөдөт нэ тэр үед бүрядууд бүхэн хупсаа судалж ябдаг хүн явж байна гэж би их гайхаа хүм байна бяха тэгэт яагаад гэнтэ хупсаа ойдаг хүн бүхэн хувцаар хонирхаж хилэпт юундагт бүхэн хувцас судлаач болоо юм таа судалдаг болоод
тийм ээ би бол яг одоо Орсын зөвлөл талбад улсын Украин хотод хувцас дизайнер тэр үеэр бол конструктор гэж ди зохион бүтээч мэрэгэлэр төгссөн тэгээд би улсын багшийн их сургууль соёл урлагийн их сургуульд хувцас дизайны багш байсан дараа нь би докторт сураад Тэгээ Монгол хүмүүсчин Монгол үндэстнийхээ аль нэг хувцсыг судлая гэж бодсон. Тэгээ энэ хувцсан дотроо би Монгол өв соёлыг, Монголын үнэт зүйлийг хамгийн их илэрхийлж чадах юм хайсан. Тэгээ тэр олон хувцсан дотроос бүхний барилдааны хувцс яг тэр ирчүүд одоо өв соёлыг үнэт зүйлээ би ир хүн гэж гайхуулж харуулж байгаа. Тэр үедээ өмсөд идэх хувц юу ямар учиртай юм болоо
та бол тэр зөвлөлт засхай үед Киев хотод сургуулаа төгсөөд ирэхэд хэдэн юм байгаа
87 онд
за 87 онд ирээд тэр юу ямар хаана ажиллах юм бэ
би өөрөө Хөвсгөл нутгийн хүн Хөвсгөл аймгийн аймагта би 5 жил яг загвар зохион бүтээгчээр ахуй үйлчилгээний газар ажилласан тэгээд би яг энэ 92-3 оноос эхлээд Улаанбаатарт багшийн их сургуулийн анхны дизайны багш. Анх одоо Монгол дизайн гэдэг үг орж ирэхэд анхны дизайны багш байсан.
Тэгээд тэр дизайнер дизайнын багш байхдаа хувьсахнаа Монгол шууд тэр 90-ад онуудаар өрөнгөө өндгөн хувьсаа үзэж хэлээгөө.
Тэр үед зөвхөн хөдөөд Монгол хувьсаа өмсдөг. Одоо янз бүрийн баяр ёслол эн тэр болвол бараг л Орос хувц, Европ хувц өмсдөг. Монгол хувцсны минь үнцийн Монгол хувцсыг судалдаг хүмүүс бараг байхгүй болж байсан үе. Тэгээд 90-аад онд ардчлал ингээд яагаад ирэхт чинь нөгөө бид нар Монгол хүн чинь хий юм ямар хувц өмсдгийг юугаараа бид нар бусад үндэстнээс ялгахдгийг гэдэг их хэрэгтэй болж эхэлсэн. Яг энэ үед би Монгол хүмүүсчин Монгол хувцсан дотроос хинч судлаагүй орхигдоод байгаа энэ хувцсыг л судлая гэж их зоригтойгоор бүхэн ертөнц рүү орсон.
Зэ тэгэд бүхэн хувцсан нэ бид юм уу гэд тэр телевизор харнап тя фото интернет узнап тэгэд Монгол бүх гэдэг зон ямар сайхан хувцаатай ба тэр хувцагнийн болвол урдын юм байгаа юм го али дизайнер ну тэр хувцагын зохион байгуулаа юм уу
тэр бол бүр эртний түүхтэй яг одоо монголчуудын зарим өв соёлч нь амнаас ам дамжаад ээжээс ээжид охтуудтай ээж нь эмээ нь хүүхдтэй ингэ сургаад явцсан нэг тийм аман соёл харж мэдэрч өөрсдийн хоороо хийдэг нэг тийм өвлүүлдэг өөрмөц соёлууд байдаг тэрний л нэг яг одоо манай өмсөд байгаа энэ зодог шуудаг гэж нэрлээд цээжин дээгүүрээ өмсөж байгаагаа зодог бүгсэн биеэр өмсөж байгаа шуудаг гэж нэрлэж байгаа тэгээ хоёр даавууг давхарлж хийгээд мянцсан уцаар ширж ойсон энэ хувцсыг хин хизээ бүтээчихв гэдэг нь юусэн байхгүй тодорхойгүй Одоо Монголын энэ олон одоо том нутагт чинь баруун Монгол ихэд арай өөр байралтайнтай бухнаа л доо. Одоо төв Монголын төв нутаг хараа болохоор яг бидний энэ одоо миний судлаад байгаа энэ бүс даавар хийсэн ширээстэй зодгийг шуудгийг өмсдөг. А зүүн Монгол болохоор нөгөө өвөр Монголынхтай адилхан товруутаа ширэн зодгоо өмсдөг. Ийм өвөрмөц онцлог байна. Тэгээ хизээ энэ одоо тэгээд тэр социализмын үед одоо 21 оноос хойш энэ 100 жил дотор л яг энэ бүх Монгол улсын хүмүүс энэ зодгийг барилдаал яг л энэ халах маягийн барилдаан гэж нэрлдэг. Энэ л барилдаанаар барилддаг болсон. Тэгээ би судлаач хүмүүс чинь би баруун Монгол явж тэр Бухноолдонд өмсдөг байсан шалбар гэж нэрлдэг шуудаг төрсийг судалсан. Тэр Бухноолдон болоод бүр эртний бүх магадгүй бүр одоо бүхэн барилдаан Монгол үндэстэн дотор эхлэхэд байсан барилдаан байха. Язгуур бүх мөн гэсэн таамаглалууд их байдаг л дээ. А зүүн тишээ болохоор би өвөр Монголд олон жил судалсан болохоор тэр зүүн талд байгаад байгаа тэр товруутаа зодог одоо бүр эртний туйл дээр гардаг тэр баатаруудын өмсдөг хамгийн одоо хатуу ширүүн тийм ширээр үхэр адууны зооны одоо шир арьсаар хийсэн тэр баатарын хувц шиг мөнгөн товруутаа, ган товруутаа тэр зодог шуудгийн тэр бүгдийг судалсан л да. Тэгээ би чинь бүх Монголоор яваад одоо Бурайд улсын бүх ямар хувц өмсөд яаж байна, Туваа улсын бүх ямар хувцаа өмсөж байна, бүр тэр Юнаанд байгаа Монгол үндэстэн үлдсэн хүмүүс тэрэн дотор тэдний хувцсан дотор нөгөө бүх юм нь хувцстай холбоотой, баатарын минь хувцстай холбоотой юм юу байна гэд ингээд би бүр бүх Монгол үндэстэн хаана ажиллаж амьдраад байна тэрэндээ тэр бүх юм барилдана явуулаад байгаа хувцсуудыг судалсан.
Тэгээд тэр бүхэн хувцсан байхдаа юнчта тэр юугаарэ илгаа тэвэн жишээ нь манай Бурят барилдан болон бүх тэвэн тэгээд дээрээ зодог үгүй болно. Нүсгэн бүйтэй байдаг дээрээ. Энэ Монголд бүхтэй ямар аймаг байна ба? Али байна үгүй го?
Тэр бол Монголд байгаа бас Бурят хүмүүс байна шүү дээ. Тэд нар бол бас зарим тохиолдолд зөвхөн одоо шарвар өмдөө шуугаад тэгээ тэрэн дээрээ дээлэн дээрээ бүсэлдэг бүсээ бүсэлчж чаад барилдж जैन энэ эртний хэлбэрээ хадгалж जैन. А би Бурайдын хувцсыг юу гэж бодсон гэхээр нилээ эртний хэлбэр. Ер нь нилээ Монгол үндэсний бүхэн барилд ер нь айлчда үндэсний бүхэн барилдын эртний хэлбэрт энэ Бурайдын тэр өмсгөл хувц үлдсэн юм байна гэд. Манайха Монголын юу яагаад тэр их хөгжсөн бэ гэхээр бусад үндэстний одоо Чингис хааны үед Хулай хааны үед ч гэсэн дээ тэр бүхний барилд ээ баатар ирчүүдэд гой сайхныг харагдуулах гэсэн баатар ирчүүдэд ир зориг бахархал өгөх гэсэн стрессийг тайлах гэсэн ингээ янз янзын наадам энэ тэрдээ барилдж байхдаа нөгөө олон үндэстний хувцас авахыг наваад ингэж исэн их олон одоо соёл хувцсын соёл орж ирж исэн. А Бурайдын бүхэн барилдааныг бол би тэрүүхэн хэсэгтээ Бурайд хүмүүс ямар ч байсан тэр нэлээд эртний хэлбэрээ аваад үлдсэн байна гэж бодож байгаа.
Тэгтээ Монгол улсад бүхтэй барилдаан байхгүй. Бурайдад тав өөр
байхгүй.
Өвөр Монголд?
Өвөр Монголд байна. Өвөр Монголд саяны миний хэлээд байдаг нөгөө ойрдуудын манай баруун Монголд байдаг ойрдуудын Бухноолдон гэдэг Өвөр Монголын Алсай аймаг торгуудын дунд шалбар бүх гэдэг нэртэй.
Аха.
Бас яг тийм бүс байна. Тэгтээ Бурайдуудын бүснээс өөр. Бурайдуудын бүс чинь болохоор дээлэн дээрээ бүсэлдэг, бүслэхийгээрээ бүсэлдэг бүсээ ташаан дээгүүрээ бүстэй тэндээсээ барьц аваад барилдчих
жоо.
А тэгэхэд бол тэр шалбар бүх одоо Өвөр Монголын Алшаа аймгийнхны торгуудын барилдад байгаа бүс болохдоор нөгөө шуудхан дотуураа бүсээ гүйлгээд тэгээд тэр гүйлгсэн бариул бүсгээд хоёр талаас нь хоёр ташаанаас барьдаг бүстэй байна. Тэгэхээр энэ бүстэй үлдсэн маань Бурайд үт.
Тэр шинэ өөр болно. Тэр шинэ шуудаг соогоороо гаргах.
Тийм, шуудгын дээгүүрээ тусгай бүс зангиддаг их гоё аргууд байна шүү дээ. Барьц авахын тулд. Тэгэхээр тэр бүсээрээ л ерөөсөө бүхэн барилдаанаа барилдах хэрэгсэл болгоод тэр хэрэгсэл нь Бурайдын барилдааны тэр гоё арга мих, шин михүүд хүний ухаан санааг одоо улам ажилуулах Тэгэхээр тэр бүсэн дотор их нууц байна.
Тим тим юу бөгөөл мөхө гэж юмны прием гэнэв. Тэг арга мөхнүүлийн ба зарим зам хэлнэ. Тэр дээрээ зоодогтэй байхда тэр штингдэхэн татах уу зөрхдөн тэр барилдан хоним болно гэж бас хэлнэ. Тэр прием юм арга харуулхдан бахан го хоним болно. Манай ихэнч тэр бөхё бариад байхдан арга мөхнүүдийн бахал өөр байна уу? Өөр байна тэгдэ нэрэш шухага гүйлк хэрэгтэй ягаад тэрний унгаах юмгүй байрхан хөдөлгөх юмгүй гэсэн.
Тийм ээ бас. Тэр нүцгэн биен дээр байх чинь нүцгэн биен дээр очоод байлц авч болохгүй.
Тий, тий, тий.
А манайх бол тэр шууд зодогноос одоо тэр цээжинд байгаа хувцснаасаа их байрц авч штэ. Тэгэхэд чинь бүх бурайдын барилдаан бол тэр бүснээс л тэр бүсий чинь тэгээд нөгөө эвтэйхэн одоо хамгийн сайн материалаар хүний гар хөлийг гимтээх, гарыг гимтээхгүй хамгийн сайн бүс материалаар хийж байгаа болохоор тэрийг яаж ч ороож эргүүлж яаж ч болсон болно. Тэгэхээр ухаан санааг бас илүү одоо ажилуулдаг тэр мих премиум хувилбарыг олон олон хувилбар гаргадаг юм уу гэж би бодоод байгаа.
Тийм тэр бүс бүхгээ шумнал юм болно л да. Тэр бүриад тэрний хадгалша да. Тэр эртний түүхээ гэж
хэлсэн. Хадгалж чадсан.
Хадгалж чадсан юм болно. Тэгээ тэр та юу хэлнэ тэр нолдонг нэ таа тэр үлд баргаар тэр барилдаануудын тэдне бүхэн бахал хутр аймаг аймагаараа ондоо байнагүй халхын кимгал өвөр монголын юмгүй таны бодхолоор ямар ялгаанууд байна гэдэг
нь ялгаанууд байна. Ялангуяа энэ би чинь одоо бүхний хувцсаар дамжуулаад бүхний хувцсны соёлоор дамжуулж энэ монгол бүхний өв соёл монголчуудын өв соёлыг судалсан шүү дээ. Тэр тусмаа ирчүүдийн хоорондын одоо нандин өв соёл үнд зүйлийг судалсан. Тэрэн дотор бол тэр нутаг нутгийн ян зүрийн зан үйлүүд, зан заншлууд, дадлууд, хорой цэрийн ёс одоо болон болохгүй буйн нүгэл гэдэг энэ бүхэн тэр бүхэн хувцаар дамжаад явсан их юм их байна. Ялангуяа би тэр одоо яриа л да бурайдуудын тэр бүхэ бүсээ хайрлаад өндгнээ даваад үлдээд ерөөсөөр тэр хувцсыг цааш нь хөгжүүлээд явал болох байсан шүү дээ. Одоо Оросын сан бүхэн ч юм уу, Японы жуда бүхэн ч юм уу хувцс энэ төрөйг дуурайгаад тэгэхэд ерөөсөө тгээгүү тэр бүстэйгээ л үлдсэн. Тэр бүсэн дотор тэр Монгол ирчүүдийн бурайд ирчүүдийн сүн сүлд одоогийнхаар бол өвдөөцөөс нь ирсэн их тийм энерги шингэсэн асар их мэдээлэл агуулсан юм байдаг байсан.
Тэр юм юу бүгд тэр бүхө ирхүнэ бүхдээгөр алхаад гарахгүй бүхё дорх куйго ё дэрх х малгай шингэха тэгдэ зүб хэлж байна тэр сүлдэн
тий сүлдэн
сүлдэн байна.
Ер нь монгол ирээ монгол хүний сүл тэмэр нь бүсэндэ байдаг гэд одоо буддийн лам нарын хийдэг янз янзын зан үйлэлдэг штэ бүсийг авчирж агаад сүнсийн дуудах ч юм уу тэгэхээр тэр сүнс сүлдэн байдаг тэр хамгийн нандин юм ирхэмлээд үлдсэн болохоор тэрэн дотроос одоогийнхоор бол асар их мэдээллийг автсан автсан мэдээлэл боловсруулад улам гоё юм ихтэй болгоод барилдааны улам хөгжүүлж болох юм гэж бодогдтгийн.
Аха тэгэд цог зулмаа гэж энэ мөнөө байгаа Монгол бүхэн хувсан тохохор шигтэй ямар дизайнернууд хэд хэдэй онуудаар энэ хувсаа бүтээгээ шүб юу бүгэл мөнөө миний хата тэр Монгол бүхэн хувсан гэж ямар сайхан багэд харахад сүгүр.
Тий.
Аа өөрийн тэр хээ уулзатай юмгүй ягаад хэн тэрний ойдаг юм ба ханаа авдаг юм ба тэгээ тэрний болбол их нангинаар тэр аварга болхон наадмай аваргану тэр өмдөхөн хубса я хадгалаад саашын үргүзүлүүжа залуу барилдашын түгүх юмгүй өрөнгүй хүүд үх юмгүй нэг тийм маш нангин юм олон байна хизээ их тавигдаа.
Энэ бол бүр эртнээс байсан одоо тэр бидний одоо тэмдэглээд байгаа энэ Орос Монголын хамтарсан 100 жилийн үед чинь энэ бүр улам боловсронгуй болсон. Бид нар чинь Оросын соёлоос зөндөө сайхан юм авсан шүү дээ. А яг хөө зүгээр үндэсний үзэл гаргалаа. Үндэсний юм байж болохгүй гэсэн идэж ууж байгаа, өмсөж хэрглэж байгаа бүхэн маар баг Орос болох шахсан.
Тий.
6 жил байна шүү дээ. Тэгвэл энэ дотор бол тэр Монгол хүмүүс өөрсдийнхөө гүн ухаанаар төрөний ярдэг тэр нөгөө зан үйл зан заншил одоо аавас хүүдээ ээжээс охиндоо дамжуулдаг нэг хүнд хилдэггүй хоорондоо ингээд л барыг нэг харсараа ч юм уу нэг хөдөлгөөнөөр ч юм уу дамжуулаад явчихдаг. Тэгээ болохгүй юмнуудаа 20 цэрийн, цэрийн ос гэдгээр ингэх юм бол нүгэл болно, ингэх юм бол буян болно гэсэн энэ одоо шашны зан үйл энтертэй шингээгээд ялангуяа шашны зан үйлдээ манай уламжлалт одоо энэ буддийн шашны зан үйлдээ шингээгээд авсан юм бүхэн юм бол их байдаг. Ингэж явсаар хагаад энэ нь одоо ардчлалын үе 90-аад оноос хойш болохоор улам боловсронгуй болоод ялангуяа дизайнер биднэрт болвол тэр юмнуудыг улам гоё сайхан болох гоо зүүн талаас нь нөгөө өвлөд явдаг юм аа. За хувцас угааж болтгүй энэ зодгийг өрөөсөө угааж өмсөж болтгүй буян арилна гэдэг байсан бол энэ чинь одоо ингээд хөлсн гараа шингээд байгаа юм чинь 2-3 ээлжийн байта энийг угааж цэвэрлж болно. Энийг ийм материалаар хийцсэн. Энэ чинь ингэж илэгдэхгүй. Мендас гэдэг чинь улам харин идэлэгдэх тусмаа тийхэн болдог ч гэдэг юм уу. Яг одоо мэрэгжлийн бид нар оролцох ёстой болоод оролцоод улам сайхан 90-аад оноос хойш улам сайхан болсон.
Тэр малгайн тэр малгайга малгайн өөртөө ямар юу бүхэн малгай тухай хөрвөл
аа. Бүхэн малгай болвол урд нь манах чи янз янзын малгайтай байсан шүү дээ. Одоо шашны зан үйл явагдаал одоо сүм хийд ихтэй шашин хүчтэй хөгжих үед болвол тэр нэг их монгол малгай гэж манайхан нэрлдэг юм аа. Одоо шовгор оройтой 32 ширээстэй хар хүрээтэй арда залаатай тийм малгай өмсдөг байлаа. Тэгээс сүүлд нь яг зүгээр бас л тэр нэг түүх юутайгаа холбоотойгоор дөрвөн аймаг байхдаа дөрвөн тал нь дөрвөн аймгаа төлөөлж байгаа гэдэг юм тэгшхэн дөрвөн талтай шовгор оройтой малгай өмсдөг болсон. Одоо шовгор орой бол монголчуудын л дандаа төлөөлөл байдаг шүү дээ. Тэгэд энэ малгайгаа 90-аад оноос хойш манай Монголд бүхэн холбоо байгуулагдсан. Бүх тусгай. Тэгэд энэ бүхэн холбоо маань их ажил хийсэн. Тэрэн дээр бол одоо тусгай мэрэгчлэлтэй бид нар митийн хүмүүсийг оролцуулдаг болсон. А урд нь бол тэр бүхэн ертөнц рүү эмгтэй хүн орж болохгүй, бүхэн хувцсыг эмгтэй хүн ойж болохгүй. Яг хөө зүгээр ээж нь ч юм уу, эхнэр нь ч юм уу, нутаг орондоо их сайхан нэр хүндтэй эмгтэй ойж л болно. Тэр нь бол одоо дархан бэр. Гурба түүнээс дээш хүүхдээ эрэгтэй хүүхдийг дараалан дөрүүлсэн үнийг монголчууд дархан бэрээ гэж дархлаад их эрх мэдл өгчдөг байсан юм байна. Тийм дархан бэрүүд ойж болно гэсэн.
А дархан бэрээ гэхдээ тэр юм хөдөө хүүгэн
одоо гурван хүү дараалан төрүүлнэ. Гурба түүнээс дээш хүү дараалан төрүүлсэн. За нэг охин төрүүлчихээд хоёр хүү төрүүлээд ахад нэг охин төрүүлсэн бол дархан бэр биш гин. Ерөөсө дараалан гурван хүү төрүүлдэг. Бас их нарийн ёс байна. Дараалан гурван хүү төрүүлсэн тийм эмэгтэй хүн одоо дархан бэр болоод хатам талдаа их нэр хүндтэй тэгээд ян занзын зан үйл хийхэд тэр хүнийг одоо хүндэтгэж авчирдаг. Тэгээд ч одоо
тэр дархан бэр л тэр тийм
зодог шуудгийг ойж үйлдэж урлаж болно. Тийм тийм ёс байлаа. Тэгээд одоо энэ юм нээлттэй болсон үед чинь тэгээ хүмүүс тэр болгоныга нарийн мэдхгүй үед бол ингээд үйлдвэрийн аргаар бөөнөр нь тэр хийдэг болчихсон. Тэгвэл миний хувьд бол судлаач болохоор би тэр ёс заягийг ер нь дагы. Энэ зан үйл, энэ ёс заяг дотор чинь Монгол үндэсний их нандин юм яваад байна гэж бодоод би одоо өөрөө яг 4-4 хүүтэй 2 дархан бэрээр 10 жилийн Монгол зодог шуудгаа хийлгэж байна.
Хөдөөх үүтэй
4-4 хүүтэй.
Аха.
Одоо миний одон чимэг гээд тэр урлаач бүхэн зодог шуудыг хийдэг хүн бол 4 хүүтэй. Ган чимэг гээд тэр бол 4 хүү, 1 охин, 5 хүүхэдтэй. Эхлээд 4 хүү төрүүлээд дараа нэг охин төрүүлсэн. Тэгээд бас дарах юм бий. Ийм нутгийн одоо энэ Төв аймгийн Эрдэнэ суманд байдаг ийм хоёр ойдлчин 10 жилийн зодог шуудгаа урлаад тэгээд тэрүүгээрээ бас мөнгө зоос олоод нөгөө олон хүүхдүүдээ бүгдээрэнгийн нэг сургууль төгсгөөд ийм одоо уралж байна.
Тэгтээ бүхий ясоорон хуу тэр бүхэнгөө хувцас таанар хийж байгаа юм байна.
Тий, яг ясоороо хийж байгаа. Тэр дотор энэ хувцаар дамжуулсан их нандин ёс зан үйлүүд байна. Одоо жишээ нь хүү төрхөөр монголчууд бол бүх төрлөө гэж хэлдэг. Хүү төрлөөхгүй тэднийд нэг бүх төрж гэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр хүүгээ бүгдөөрөө бүх бат байгаасаа бүх шиг ийм сайхан эр зоригтой, бэр чадалтай байгаасаа гэж билэгдэж ярьдаг. Өшөө янз янзын зан үйл байдаг. Одоо хүүхд хүү төрөхгүй дандаа охин төрөөд идэг айл бол хүү төрүүлэхийн тулд нөгөө бүхийн зодог шуудгаа нутгийнхаа одоо дархан бэрээр юм уу их настаа том авраг бөхөөрөө оюулаад бэлтгүүлээ тавьчдаг. Хувцс нь бэлэн байна. Манад одоо хүү төрөөчээ гэсэн. Ийм ийм гой гой одоо миний энэ судлаад байгаа зодог шуудгаар дандсан зан үйлэд их байна.
Ямар го юм. Нэрэ шиш хүн, ямар шиш хүн хүмхэл да. Нэг ямар бда хупс хүмдүүд байхдаа нэг бүйд нэг таар мөгөх юм уу сэтгэлд нэг уян гэх юм уу тэр хупс хараа тэнд дошход юг нэг аш өвний урагштай нэг гэх юм уу тэг тэрний хадглаад байх тэр хупс хаа хизээ шиш хүн дөх дургу юм уу нэг тэшин зайлуулах дургу л гэдэл тэрний хэдиш хуусан болж байг хадглаад байдаг нэг тийм хупсан байх та тэр ш нэрэ хүнээ сүлдэг гэх юм уу нангийн сэтгэл алюгүй ши хаа нэг ойдол шүтхэвдэг би тэр охинд нэг платье гээл даже шэнья ха ой жугод за тэр миний платье өмдөгөн басхан жишээ нь хадамд төргөн гардаг юм биш байгаа да нэг тийм юмнууд байдаг аа тэрний бол бол нэ миний мэнгло улаан тутолго юмнууд гэж хэлгийл да тэр шинэ нөх бахал о худо хүн зон тэр эртнээ юм ямна гэж ойлгонгүйгээр мэнгло тэрл дуугарж байна гэхдээ тэр их юу гэх үнэн юм байна тийм үү
яг амьдрал батлаг тийм 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 тэр практикт одоо батлагдсан тэрийг бол монголчууд одоо ингээд нөгөө аман соёлороо амнаас ам дамжаад ярддаг за тэр хүнээр нэг хувц хийлэхээр их сайхан биен дэвтэйхэн байдаг тэрнээс гадна тэр хүнээр хувц оюулахтаар ажил төрөл бүтээд байдаг гэдэг байдаг тийм гоё тийм ээ нэртэй алдартай ойдлчд байна тэрнээс гадна бүхэн энэ соёл саяны ярьсан энэ урт удаан хадгалсан хідэн үеэрээ дамжсан бүхэн зодог шуудгаа дамжуулдаг нэг их зан үйл байна. Настай хүн болохоро нутгийнхаа их сайхан барилдаад байгаа хүү замины хүү сайн бүх болоороо гэд зодгоо тайлаад өгдөг. Эсвэл өөрийнхөө хүүд юм уу, ачад юм уу? А эсвэл бүр ингээд өөрөө гэртээ үлдээдэг. Бурхандаа үлдээдэг.
Бурхандаа үлдээ.
Ийм нарийн зан үйл байна.
Тим тим тим. Тэгээд тэр урдны Монгол бүх нүчний Баатар Сапьяра ямар гутлаар гарддаг байгаа. Бүрэд утгатли бахаля гутлуугаар гарддаг байгаа.
Манайх эртнээсээ бүр эртэнд одоо бүхэн барилдаан эхлэхдээ болвол нүцгэн шалдан баргал одоо хувсгүйгээр эхэлсэн гэрээхийн бүх энэ төр байдаг штеп. Тэрнтэй адилхан нүцгэн хөл нүцгэн барилддаг байсан байна лээ. Тэгээд хөл нүсгэн барилдаг байгаа дараа нь биеийн дэвтэрхэн одоо гутлаа тэр гутлаараа ингээд нөгөө хөлөөрөө цохиж барихаар хамгаалахын тулд хамгаалтын маягаар гутл өмсдөг болсон байна. Аа улаан юуны тэр торгуудын барилдаан Өвөр Монголын хашаагийн торгуудын барилдаан бол хөл нүсгэл барилддаг. Тэд нар чи илсэн дээр барилддаг. Аа манай энэ гутл бол тэр Монгол гутлын одоо хөгжилтэйгээ холбоотойгоор л бас гуталтай болоод явсан.
Тийм үү энэ ирээд л оноодараа ха.
Тий. Бүр ирт Монгол бүхэн гутал бол бүр их. А 90 оноос хойш болохоор яг зориултын Монгол бүхэн барилдаанд өмсдөг зориултын гутлаа одоо нөгөө гутал дизайнерууд хийж эхэлсэн.
Аа зай зай зай.
Яавал одоо биэнд энэ гутал хөлийг хамгаалах уу? Яавал энэ одоо дорож хевсэн дээр халтрахгүй байх уу? А урд нь ч болохоор тэр ногоон дээрээ зүлгэн дээрээ барилддаг байсан шүү дээ. Зүлгэн дээрээ барилдахад тэд нар ч бас нэг өмсдөг гутал өөрөөсөн болоо одоо энэ
орчин үеийн тусгай гутал биш мэн өмсөд л байсан.
Тий, яг одоо харахад бол адилхан л гутал. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ хийж байгаа тэр нөгөө Nike энтрийн одоо Puma энтэр чинь яавал халтрахгүй яах уу гэд ингээд жил болгон өөрчлөлтөөтэй адилхан. Манайх бас Монгол бүхэн гутлаа энэ дорож хевсэн дээр яавал халтрахгүй яах уу, яавал энэ хөнгөн байх уу, яавал энэ хөдийг бэртэл гимтлээс хамгаалах уу гэдэг дээр гутлын дизайнерууд бас их сайн ажиллаж байна.
Сэ татигээд энэ баа нэг ном гаргах юм байна та хаана бүхэн хөвсөн тухай тигээд би тэр таны ном харахад таны бол бүх зүрх сэтгэлээрээ тэрний тэр судлаа даа ямар тэр бүх барилдаанд дуртай тэр өрөнгөө зүд дуртай тэрний тэр харуулж шатхан ном гэж би ханнав тэрэн ном дээрээ хэдиж үлс ажиллаад ягаад хувьяраа гаргах юм гоо яа юм та
тэр бол би ингээд 2000 оноос соёлрлогийг сургууль багшлж байхдаа би докторантур сураад энэ бүхний сэдв авсан. Тэгээ би 2000 оноос тэгээ би 2003 он диссертаци хамгаалахаар бичсэн чинь надад ерөөсөө материал байхгүй. харьцуулах юм байхгүй.
А бүхэн хувцас
бүхэн хувцасаараа тий. Яг одоо Монгол үндэсний бүхэн барилдааны хувцсны дизайн гоо сайхан гэдэг сэдвэр. Тэгээ би бүр орхисон. За би ихэс судлах хэвээр байна. Би юу ч мэдэхгүй ч юуг нь бичих юм гээд. Тэр үед манай Монгол бас бүх судлал ерөөсөө хөгжөөгүй. Ганц хоёр бүх барилдаг бүх эрдэмтдэл нэг өөрсдийнхөө сэдвэр хамгаалсан. Тэгээд би Өвөр Монгол явсан. Өвөр Монголын тэр гоё хувцсыг судлая гээд. Тэгээд би Өвөр Монголд олон жил яваа. Тэр Өвөр Монголын одоо нутаг нутгийн аймаг аймгийн бүхчүүд өөр байна. Манай Монголд ч баруун Монгол би одоо тэр Ус аймагт байгаа тэр Бухнаолдооны шуудаг шалбарыг оч судлаа. Зүүн Монголд очоод тэр эртний байсан Товруута зодгийг судлаа. Брэдэд очоод би Хамбал ам дээр очоод одоо ингээд танай хийд дацсангуудаа дагаад бүхөө барилддаг гээд тэгээд тэр гаргасан брэдийн бүхөө барилдаан гэдэг номыг олж аваад туваад би олон удаа хуралд очоод за ягхоо манай Монголтой зодөг шуудаг адилхан юм өмсдгийм байна. Гэхдээ тэдний барилдаан тэр барилдаан дээр байгаа зан үйл нөгөө хувцаа хүүхдээ өвлүүлдэг зан үйл хүртэл манайхаас өөр байна. Энэ бүхнийг судалж явсаар хагаад тэгээ яг хаз болоод Өвөр Монголын нэг дизайн урлагийн сургууль надаар нэг лекцэн шуулаад тэгээ та чинь Монгол соёлын хоёмыг ямар сайхан мэддэг юм бэ? Ямар ч үндэстэн бүхний соёл хэрэгтэй хамтарч ажиллая гэд миний номыг одоо Монгол, Орос, Хятад хэл шинэ хуучин Монгол бичгтэр гаргаж өгцөөс мөнгө нь гаргаад ингээд их сайхан ном гаргасан юм аа.
Зээ. Би одоо мөнөө тэр номыг нэ ажууда барин хайн 5-6 жил болж байна. Одоо тэгдээ тэр таны бүлэг өгж байхдаа нэ ойлгон ч үгүй. Абаа одоо мөнөө гэдэл хайхан хараад уншаад тэр номыг нэ мөнөө танда маш их баярыг хүргэж байна.
Баярлалаа. Ер нь альва ном хэрэгцээтэй хүнтэй л бол нөгөө нэг мэддэгт мэрэгэн цахар мэддэхүүд ирээн цахар гэдэг шүү дээ тийм ээ.
Тийм ба. Тэгээд юу энэ их хонин сэдв байна. Энэ ажлы хэж байна тэгээд цааша энэ ажлы бас үргэл зүлүүл байна. Юу бүгэл энэ хувсан бүхэн хувсан ээ юу жил бүхэнд тэрэнэ та нар бахал өөршлүүлж сайн сайн нэг шиний юм оролж байна. Магад бидийгээд мэн хараад ойлгох шүхэй байх бод яа чигдээ өөрө бүх хүнл тэр хувсаа хөмтгөд өмтгөх тэр хувсаа хүмний ямар болов гэж байгаад юу бол тэр мөх арга хэж байхад хувсаа нэм бахал нэн төрөн хувсаа нэм тоглох болно баха тийм үү даа.
Би ингэж бодсон яагаад бүхчүүд өөрө хувсаа ойдөг юм бэ? Яагаад эмхтэй хүн бүхийн задаг шуудаг хувцсыг урлаж болдгүй юм бэ гэж надаа одоо ингээд дүнгэж энэ эрдмийн ажлаа эхлээд 2000 онд намайг бүх судалж эхэлж чад хүмүүс асуудаг байсан. Би сайн хариулж чадахгүй л байсан. Одоо бол би хариулж чадна. Яагаад гэхээр тэр бүхийн барилдаа ялангуяа манай Монголын цээжин биеэр өмсөж байгаа зодгон дотроос ч хүн их мих авдаг. Тэрийг өөрийнхөө биеийн тохируулж хийдэг. Урд нь бол ирчүүд бүхчүүд өөрөө эсгээл өөрөө тэрийг ширж ойдаг байсан. Тэгэхээр би хаан тэр ширээс ойдгийг чангалах уу? Хаан би сул тавих уу? Миний хаанаас хин яаж барьц авах уу? Яаж барьц авч болохгүй? Ямар мих хийлэх үү? Хийлэхгүй үү гэдэг ингээд тэр хувцсан дотроо өөрийнхөө бүх арга мих бүх юма шингээгээд өөрөө уралцдаг байжээ. Тийм болохоор би энэ ирчүүдийн том аврагуудын энэ тэр хувцсанд них оролцдоггүй. Зөвхөн одоо хүүхдийн задаг шуудаг жоохон хүүхдүүдэд бүхийн задаг шуудаг гэдэг ийм байдгийн шүү цэцэрлэгийн насны сургуулийн насны хүүхдүүдэд энэ хувцаа ингэж өмсдөг юм шүү энийг өмсгөрөө ингэж барилддаг юм шүү гэдгийг л харуулахын төлөө хувцаар дамжуулсан өв соёлоо дамжуулж би хүүхдийн задаг шуудагны үйлдэл гаргаж байгаа.
Аа сай сай. Тэгээд энэ цогцолма гэж юу гоо бүхэн хувцас болвол тэр юунд ороогүй ЮНЕСКО гэдэг бүлэгө тэр бүх өв соёлын Монголын тэр хадгалаад авч байдаг нэ материальный культурный наследие нэг тийм юм болонхай болоогүй го.
Бүхийн барилдаан гэж орсон 93 наадам.
А
тусгаалan бүхийн хувцс ол
ороогүй.
Би бол одоо ороосоо оруулах юмсан гэж бодож байна. Яа дээр саний тэр ярьсан монголчуудын өв соёл үнэт зүйлийн их нууц тэр нэг ширсэн ширээсээр ч юм уу тэр нэг хэлбэр дизайнаар ч юм уу дамжаад яваад байгаа. Тэрийг тэр Монгол үндэстэн өөрснөл оруулахгүй бол өөр хүн оруулахгүй.
Тийм
ээ. Тэгэл бас бодож байгаа.
Гинти кийж оруулах болбол юмштай тэр Монголд мөнөө багийнх ажил хийж байна тэр ЮНЕСКО-д юм оруулдаг тусгай имх байна. Тэгээд тэд нар бас их ажил хийж магад оруулж хийш магадгүй л даа. Тэж магадгүй л даа. Тэгээд энэ өвөр Монголын хувьсхан гэж хүн хараад их гай хадаг тэр халхагрымдын тэр дээгүрэн хоолой горын юн юм бол аха зангиа юм уу юн юм уу олон өнгөтэй тэрний нэг жаа хөрөд
үү. Өвөр Монголын хувьс бол одоо яг энэ дизайнер бизнес бол одоо асар үнэтэй их сайхан одоо асар их мэдээлэл агуулсан хувьс. Тэднийх тийм товруутаа ширэн зодгоор тэр үхрийн арьс, адууны арьсын зооны хэсгийг аваад зоолдож хийсэн тийм ширээр хийдэг. Одоо дээр үеийн баатарын хувьс шиг. Тэгээд тэрэн дээрээ ган мөнгөн товруутаа 50 одоо 500 хэдэн товруу энэ төр хийж байна. Тийм зодгон дээр тэгээд тэрийг ир малын сураар хийсэн элэг бүстэй ингээд дундуура бүсэлдэг бүс маа сурам бүс байдаг. А тэгээд доороо болохоор тэр банзал гэж нэрлээд байгаа халахгар цагаан өмд дээрээсээ өвдгөө хамгаалдаг. Хамгаалахаас гадна дээр үеийн бааtruудын өвдөгний хамгаалтны өвдөгчтэй л адилханаар одоо гой сайхан болгоод тэгээд тэр дөрвөн хүчтэн нутаг усны хаа нэр энтрийг бичсэн гой уран хатгамалтай тийм өвдөгч туушуу гэдэг юм өмсөж байна. Тэгээд бас өөрийнхөө тэр барилдэндээ таарсан их гой арьсан гуталтай. А тэр зангиа гэдэг нь бол одоо манай Монголын авраг нэг удаа 512 бүх барилдахад юм уу 256 бүх барилдахад төрүүлсэн хүнд зүүл гэдэг тийм гоё зангиа байна. Одоо зүгээр зангианы утга алдагдаад байгаа болохоос нилээ эртэндээ болвол одоо сүмийн бүх байлаа гэхэд сүмийн хамгийн том хамбал ам нэг зангианы гол гэд самба хадаг ууж өгдөг байсан. Тэгээд тэр самба хадаг дээр нь олон удаа одоо өөр нэг нутагт очоод өөр нэг орнд очоод аймагт очоод төрүүлэх юм бол тэр аймгийн нэг одоо алтартай бүхэн тэр зангианд за манай нутагт ирээд их сайхан барилдлаа та их одоо бүх юм төрөө үзүүрийг авлаа гэж хэлээд өөрийнхөө зангианаас нэг жижигхэн ийм одоо цацаг нэмж өгдөг. Иймэрхүү байсан цөөхөн цацагта тэгээл ерөөсөө тэр дээр одоогийн одоо дипломат ажил хэрэгч хүмүүсийн зүгдэг зангиатай адилхан л тийм их гоё байжээ.
Аа тэгдэ тэр өвөр Монгол амны бүхшүүл тэр хүзүүн дээрэн үлгөөтэй тэр олон олон зангиа лент чиг юу гэнэ вэбтэ тэрмнэ болбол олы дахи аварга болхон тэдэмнэ гэршилж байна. Жүшэн тэр тийм өвөр Монголы бүхтэй олзы бол идэнэ хөөрөөд үгүйгэ бол тэрмнэ хүү хөөрөөд нэ би тэдэ онды тийгэ бэйгэ ягав гэд хүү хөөрөөд үгүйгэн. Аа,
тийм их асарх тийм дохоо мэдээллийн юм байсан. Тэгээ одоо нэг хэсэг их дампуурсан одоо буруу болсон. Гоё сайхан их том зангиа зүгээл их том олон өнгө ингэсэн бол гоё юм шиг явсан нэг үе байсан. Одоо эргээд тэр хуучнаас сэргээгээд яг л сая өөрийнд нь хилдгээр тэр зангиагаа аваад үсэх юм бол би нэг тэр наадам төрүүлэхэд тэр аврах миний зангианд ингэ цацаг нэмсэн. Тэр болгоныгаа тэр өнгө өнгөөр зүүж байгаа цацаг гэж юм. Тийм одоо асар их мэдээлэл өгдөг мэдээллийн бас нэг талаараа юу. Манай Монголын малгайтай адилхан шүү дээ. Манай Монголын малгайгаа бүхэн холбоо энэ судлаач нар энтэр хамтраад хоёр улаан залаатай болсон. Улаан залаатай Монгол гэдгээрээ. Тэгээд тэр залаан дээрээ одоо төрүүлсэн, үзүүрлсэн, шүгийн дөрөвт үлдсэн энтергээд ийм шар зурс ойж үлддэг болсон. Тэгээд тэр малгайг нь хараад уян чинь тэдэн удаа төрүүлсэн үе юм байна. Тэдэн удаа шүгийн дөрөвт үлдсэн юм байна гэдэг мэдээлэл авдаг хэрэгсэл болсон. Өвөр Монголын зангиа яг тийм байсан. Одоо тийм болж байгаа баг.
Зээ цэг зумагш та маш их юм манд төхөөрөгөвд. Тэгээд манай бүрят бүхшүүл бахал өрөнгөө хубсаны тухай баханыг сугла хурал дизайнер нутэ сука хэх байх гэж би найж байна вэ. Тэгээд энэ 2022 онда ерх жил бахал нэг л өрөнгөө хубсатэ болоосэ болоорэ гэж их найж байна вэ.
Тийм ээ болгүй яах юм бэ. Танай Баярмаа гэдэг дизайнертай би хувц судлалынхаа хүрээнд найз танил. Тэгээд тэр мэтэн одоо залуу сайхан судлаач нар, залуу дизайнерууд тэгээд тэр настай олон эрдэмтдээсээ зөвлөгөө аваад брэдийн хувцасыг манай Монгол 90-ий донд хувцаа шинжилж гоё сайхан болгож одоо хамгийн гол нь гоо зүүн таашаал авчтай гоё хувцсыг хараад тэгээд бүхний дивжэний соёл гэж том юм харагдана. Тийм гоё болно гэдэгт итгэж байна.
Зэй гэд бүгд мөнө дамжуулга я төгсөе хүндэт манай радио шагнагшад бид мөнө дэр болвол бүгсі жүвзуэн цогцылматы ол завыбде монгол улысы хувцысын дизайнер бүхүй соталдык үрдімтін күнгі яға, юбігі бұл түрпухүйін хопсыға яжы ойықы бүгі хұрғуылы хүнгі, ойуытытты хұрғуылын күгітті бүхүйін хопсыға ой жүгіті күндің байна, түрін тұхай, хопсығын тұхай бүхшуылы бүхүй үмімітгі хүн, инул хүн байнығы шығылы, байырла атанда.
Да, байырла.
Байырта,
да, байырта.